України Радіо Свобода.
У Києві 19-та година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Кабінет міністрів має намір розробити стратегію імунізації населення. Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на нараді з імунологами з питань доцільності вакцинації проти грипу. З кожним роком світ постає перед більш потужними інфекційними викликами. Я думаю, що нам сьогодні треба перебудовувати всю цю систему, сказала Тимошенко. За словами прем'єра, має бути створений спеціальний орган, що буде займатися розробкою механізмів протидії інфекційним захворюванням. Олександр Лукашенко закликав Європу цінувати Україну і Білорусь. Виступаючи в Києві на спільній прес-конференції з президентом Віктором Ющенком, президент Білорусі заявив, що вважає Україну і Білорусь найстратегічнішими у Європі.
Да. Європейський Союз є і він буде.
Так, Європейський Союз є і він буде, і без України, і без Білорусі. Але Європи без України і Білорусі бути не може. Тому треба розуміти, що не тільки ми з українцями прагнемо до того, щоб мати доступ на технологічні ринки по всіх позиціях західних країн Заходу, але й ви повинні цінувати нас як найстратегічніший регіон, життєво важливий для вас, і не тільки для Європи.
І не тільки для Європи.
Заявив Лукашенко у Києві. Президент України Ющенко запевнив свого білоруського колегу, що Україна буде підтримувати Білорусь в отриманні повноправного членства в Раді Європи. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликає Сполучені Штати розмістити підрозділи американських збройних сил на території Польщі, щоб захистити її від можливої агресії з боку Росії. Про це він заявив під час виступу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. За його словами, нині в Польщі перебуває лише 6 американських військовослужбовців. Тим часом, нещодавно Росія і Білорусь проводили військові навчання поблизу кордонів з Польщею за участю сотень танків. Якщо перед вами з одного боку 900 танків, а з іншого 6 військовослужбовців, чи будете ви впевнені в собі, наводить слова голови МЗС Польщі агентство Reuters. Росія і Німеччина відреагували роздратуванням на рішення американського автовиробника General Motors не провадити свій європейський відділ Opel. Російський прем'єр Володимир Путін сьогодні заявив, що рішення General Motors демонструє загальне зневажливе ставлення американських бізнесменів до їхніх європейських партнерів. Сьогодні святкує 75-річний ювілей кінорежисер Кіра Муратова. У привітальній телеграмі президента Віктора Ющенка, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, народній артистці Кірі Муратові, високо оцінюється її творчість. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ван.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні четвер, 5 листопада, в студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Верховна Рада закликає збільшити зарплату усім медикам, які борються з грипом.
З 1 листопада чотирикратне збільшення посадових окладів, а також доплата медичним працівникам за інтенсивність праці і за розширення зони медичного обслуговування.
Президент Білорусі називає ажіотаж щодо грипу змовою фармацевтичних компаній. І в Києві багато говорить про дружбу з Україною.
Я думаю, любой в мире согласится, что наши многострадальные народы этого заслужили, чтобы иметь свое место под солнцем. Мы это не собираемся делать за счет других народов, прежде всего соседей.
Оксамит и кров, как падал Берлинский мур 20 років тому.
Вот это же мне говорят, почему отдал. Что я отдал? Польшу полякам, Чехословакию чехам и словакам. А кому они принадлежат?
І про це далі у нашій програмі.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Станом на сьогодні 95 осіб померло від грипу та респіраторних вірусних інфекцій. Це дані Міністерства охорони здоров'я України. А Кіровоградська область сьогодні стала 10-ю, де у зв'язку з епідемією запроваджено карантин. Сьогодні Верховна Рада затвердила першочергові заходи з протидії розповсюдження грипу. Документ, зокрема, передбачає істотне збільшення платні для медичних працівників, які задіяні у боротьбі з епідемією. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Епідемія грипу в Україні продовжує поширюватися. За даними Міністерства охорони здоров'я, загальна кількість хворих на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію становить понад 630 тисяч осіб. В Міністерстві охорони здоров'я визначили групу людей, яка постачатиме оперативну інформацію про епідемічну ситуацію в країні, каже заступник міністра Зіновій Митник.
Ту інформацію, яку ми даємо, ми її даємо тільки достовірно і підтверджено. То, що говорять інші, ми не можемо коментувати і не будемо коментувати. Кожен на його совісті буде ті відповіді, які вони дають, або ті коментарі, які вони дають.
За даними Міністерства охорони здоров'я, на даний момент підтверджено 15 випадків захворювання на свинячий грип в Україні. На боротьбу з епідемією парламент має намір скерувати ще півмільярда гривень. Про це йдеться в ухваленні сьогодні постанові про першочергові заходи протидії розповсюдженню пандемічного грипу в Україні. Кошти мають піти на закупку обладнання та тест-систем. Також депутати рекомендували урядові вчетверо збільшити платню медичним працівникам, задіяним в боротьбі з епідемією. Родинам медиків, які загинули, борючись з епідемією грипу, депутати пропонують надавати грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Від Міністерства охорони здоров'я Верховна Рада зажадала забезпечити експрес-навчання медперсоналу з діагностики, а від правоохоронців розслідувати випадки необґрунтованого та різкого підвищення цін на ліки. Крім того, у постанові йдеться про необхідність встановлення жорсткого контролю за цільовим використанням коштів, виділених на подолання епідемії. У Міністерстві охорони здоров'я вже створено комісію, яка буде відслідковувати процедуру розподілу коштів. Колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук вважає, що парламент не надто вдало реагує на ситуацію.
Є звичайна епідемія, як кожен рік, сезонного грипу. І чим неадекватна реакція Верховної Ради? Ну, перше, дуже багато шуму в тій ситуації, коли повинні працювати професіонали-медики. Некоректних і непрофесійних висловлень про те, що ужасна ситуація. Ніякої ужасної ситуації нема.
Разом з цим Верховна Рада рекомендувала Кабмінові скасувати рішення про обмеження масових зборів в період епідемії, яка співпала з передвиборчою кампанією. На думку депутатів, заборона на мітинги обмежує гарантовані Конституцією виборчі права громадян. Ініціатива скасувати обмеження на масові заходи в областях, де немає карантину, викликала в сесійній залі бурхливу реакцію. Депутати-регіонали, які висунули таку пропозицію, казали, що йдеться не про інтереси кандидатів, а про права та інтереси громадян. Екс-міністр охорони здоров'я Микола Поліщук вважає, що скасування заборони не призведе до суттєвого погіршення епідемічної ситуації.
Це суттєво на розповсюдження грипу не вплине, хіба тільки тих, якщо це будуть перевозити людей в автобусах, всього з одного місця на друге.
Серед іншого, парламент порадив уряду з'ясувати, чи є потреба у вакцинації. У свою чергу, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко упевнена, що така потреба є. Про це вона заявила на нараді з імунологами.
Я думаю, що сьогодні не буде іти дискусія про те, потрібні вакцинації чи не потрібні. Мені здається, що світ вже давно цю дискусію завершив, і вакцинації альтернативи немає.
Щоправда, грошей на масове щеплення в держбюджеті не передбачено. Проте в Мінохорони здоров'я розраховують на гуманітарну допомогу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президент Білорусі вважає, що ажіотаж довкола грипу нагнітають фармацевтичні компанії, які хочуть заробити на чужому горі. Про це Олександр Лукашенко заявив сьогодні, коли приїхав до Києва. «Треба заспокоїтися і жити», – сказав білоруський лідер.
Вот этот несчастный грипп, пусть даже свиной, это ведь ни чума и ни холера неизлечимы. Это абсолютно излечимо.
Більше про становище з грипом в сусідній Білорусі почуємо від оглядача білоруської редакції Радіо Свобода Сергія Абламейка. Сергію, скільки в Білорусі хворих на грип і на його новий різновид?
Поводле стану на сераду 4 листопада у Білорусі було каля 350 тисяч захворевших на різні форми вострих респіраторно-вірусних захворювань. Міністерство охови здоров'я заявило вечором у сераду 4 листопада, що виявлено 85 випадків захворювання на свиний грип. Серед їх 7 чоловік померло. Агулом від пневмонії померло 19 чоловік, а у 7 з цих померлих знайдений вірус свиного грипу.
Сергію, а що робить білоруська влада для того, щоб протидіяти грипу?
Спачатку реакція була доволі розгубленая. У початку гэтага тыдня, приблизно з панядзелка. Але ўжо до серады улады мобілізаваліся. І сёння ў многіх гарадах абвешчаныя эпідэмія, аптэкі пераведзены на кругласутачны шмат дзе рэжым работы або да 23 гадзін. У многіх школах працягнутыя вакацыі, не ў многіх, а ва ўсіх школах працягнутыя вакацыі.
А в чому проявлялася розгубленість білоруської влади?
Першапачатковая реакція білоруських уладов була доволі гістерична і така доволі советська спроба сховати інформацію і спинити некі спекуляції, як вони лічили. Гэта проявилося у погрозливих заявах чиновників високих державних, які погрожали репресіями сродкам масової інформації, які про гэта повідомляють. Були навіть випадки, коли міліція на вулицях зривала пов'язки у людей, загадувала зняти пов'язки, каб не сіяць паніку.
Про станови ще з грипом в Білорусі ми чули від оглядача білоруської редакції Радіо Свобода Сергія Абламійка.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Як ми вже згадували, вперше після помаранчевої революції до Києва приїхав президент Білорусі Олександр Лукашенко. Україна пообіцяла підтримати плани Мінська долучитися до Ради Європи і домовилася співпрацювати з Білорусію в рамках ініціативи Євросоюзу «Східне партнерство». Чому Лукашенко сьогодні тепло вітали в українській столиці, хоча ще кілька років тому хотіли вчити його законам демократії? За візитом білоруського лідера стежив київський кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Звернення не лише на ви, але й на ти, вживання один до одного слова «колега-друг». Таким чином спілкувався лідер Білорусі Олександр Лукашенко з українським керівником Віктором Ющенком, вийшовши до преси. Віктор Ющенко, відзначивши успішний, на його думку, розвиток відносин з цією сусідньою державою, наголосив, що взагалі сусіди не мають нав'язувати один одному, яку ж політику проводити.
Ми будуємо нашу дружбу, співробітництво на принципах взаємної поваги, розуміння вибору кожного. Ми не нав'язуємо один одному свої погляди чи свою волю. Це стосунки рівноправні, і тому вони взаємні. Викликають таку повагу.
Віктор Ющенко також пообіцяв підтримувати Білорусь в отриманні повноправного членства в Раді Європи. Зі свого боку, Олександр Лукашенко назвав підтримку України в цьому колосальною.
Я хотів би подякувати передусім вам особисто, публічно, за ту колосальну підтримку, яку ви надавали моїй країні протягом кількох останніх років із вибудовування відносин з іншими державами. І насамперед західними державами, Сполученими Штатами Америки. Така підтримка є важливою. Це не просто інформаційна підтримка, це відкрита, чесна позиція на підтримку вашої братньої країни.
Позиція підтримку вашої братської країни.
В Україні збігаються зараз інтереси з Білорусі щодо відносин з Росією, так вважає політолог Володимир Фесенко. Лукашенку потрібні союзники в цьому плані, і він шукає їх у Києві. Водночас білоруському лідерові потрібен посередник у відносинах із Заходом.
Керівники більшості країн Європейського Союзу не можуть безпосередньо контактувати з Лукашенко. Є, ну скажімо так, певний тиск Росії і на Україну, і на Білорусь, як з економічних, так і з політичних питань. І коли білоруси з цим стикнулися, вони почали шукати союзників.
Ну а найболючіше питання двосторонніх відносин між Білоруссю та Україною – договір про кордон, який не ратифікував білоруський парламент. У Мінську наполягають на поверненні боргу українських підприємств, який накопичився у 90-х роках минулого століття. У Києві наполягають, що це борг не держави, а комерційних структур. Ющенко і Лукашенко переконують, що готові вирішити проблему. Чи виліться таке прагнення у рішення білоруського парламенту – поки що невідомо. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Зараз почуємо вашу думку, що потрібно зробити для того, щоб змінити українсько-білоруські відносини.
Треба ще тісніше, ще щоб було.
Мало в нас зараз відносин України з Білорусі. Ну, ми б могли свої товари на ринок Білорусі.
Я думаю, що Білорусія – це дружня країна. І що стосунки між Україною і Білорусі мають бути позитивними, тіснішими в усіх сферах.
Є особистості, а є, скажімо, держава і держава. Треба дивитись з точки державних інтересів.
Я вважаю, що в останній час вони значно поліпшились. Я, в принципі, цьому рада. Розумію, що це є така спільна оборона проти Росії.
І це був ваш голос на свободі. Свобода. Сьогодні далі у програмі. Росія і Німеччина роздратовані тим, що американська компанія General Motors більше не хоче продавати свій європейський підрозділ Opel.
Говорить о несколько своєобразній культурі общения американських партнерів со своїми контрагентами.
Організація Об'єднаних Націй евакуює свою місію з Афганістану.
Я вважаю, що ми перебуваємо на критичній межі у стосунках між Афганістаном та міжнародною спільнотою.
Оксамит і кров, як падав Берлінський мур 20 років тому.
От це ж мені говорять, чому віддав. Що я віддав? Польщу полякам, Чехословакію чехам і словакам. А кому вони? Кому вони принадлежать?
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така» – соціальні стандарти по-українськи. Наші гості – політолог Валерій Бебик та економіст Володимир Лановий.
Запитання серед людей, які живуть ілюзіями, так, як ви кажете, для ілюзії людей, вони кажуть, а навіщо підписав президент це? Для того, щоб насолити прем'єр-міністру чи догодити регіонам?
Я думаю, що президент вчинив дуже правильно, тому що насправді хоча б чимось допомогти в даному випадку людям, які втратили в фінансовому плані дуже багато і втратили за останній рік якраз.
Я не погоджуюсь з думкою, що президент мав підписувати, тому що президент у нас економіст. Він розуміє, що треба по-іншому піднімати мінімуми доходів.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Росія і Німеччина роздратовано відреагували на рішення американського автомобілебудівника General Motors відмовитися від продажі свого європейського підрозділу Opel. Його хотіли купити канадська компанія Magna та її російський партнер Сбербанк. Близько половини робітників Opel у Європі працюють у Німеччині. Сьогодні компанія General Motors підтвердила плани скоротити на Opel 10 тисяч робочих місць. Щоб з'ясувати ситуацію, канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні телефонувала до свого американського колеги Барака Обами. А німецька профспілка автовиробника закликала до страйку. У німецькому місті Росельшайм сьогодні працівники Опеля вийшли на акцію протесту. Незадоволена також офіційна Москва. Прем'єр Росії Володимир Путін сьогодні заявив.
Отказ від завершення цієї сделки в останній момент дійсно не ущемляє наших.
Відмова від угоди в останній момент не шкодить нашим інтересам, але свідчить про своєрідну культуру спілкування американських партнерів зі своїми контрагентами.
Со своїми контрагентами.
Заявив Володимир Путін. А до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, як зміна планів General Motors може позначитися на перезавантаженні російсько-американських відносин?
Ну, я, очевидно, не буду цитувати знову прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна, тому що очевидно, що офіційна російська реакція – це тільки верхівка айсбергу загального роздратування Москви з приводу того, що амбітне поглинення компанії «Опель» за участю російського Ощадбанку, а це державна структура фактично, і очолює один з близьких соратників Володимира Путіна, колишній міністр економічного розвитку Герман Греф, що це не відбудеться. Однак, ніде правди, діти, в день, коли було оголошено про те, що Opel може бути придбаний Магною і російським Сбербанком, я розмовляв з одним високопоставленим російським чиновником, і він мені сказав, що впевнений, це не відбудеться, що вірогідність такого рішення може бути лише 10%, тому що коли в Сполучених Штатах розберуться, якими є реальні цілі російських покупців Opel, вони, звичайно ж, відмовляться від цього рішення. А мова йде насамперед про те, що в Росії дбали не стільки про розвиток розвиток самого концерну, скільки про такий собі пропагандистський ефект вторгнення російського Сбербанку на європейський ринок, демонстрацію того, що саме Росія сьогодні може в умовах кризи реально розпоряджатися активами європейської економіки, і що активи європейської економіки можуть працювати на мертвонароджене дитя російської економіки. Це автомобільний комплекс, який фактично зараз в Росії на тлі кризи помирає. І ось коли всі ці мотивації були враховані, очевидно, прийшло і нове рішення з Сполучених Штатів. Так що для Росії це не сюрприз, але це не
прийняття. І це не сюрприз, так вважає московський глядач Радіо Свобода Віталій Порников. Він коментував рішення американської компанії General Motors відмовитися від продажі свого європейського підрозділу Opel. А цю компанію, зокрема, хотіли купити російські фірми. До інших міжнародних подій. Організація Об'єднаних Націй вважає, що внаслідок шахрайства під час нещодавніх виборів президента Афганістану в цій країні зростає хвиля насильства. Жертвами цього стали в останні дні насамперед представники ООН, які були змушені евакуювати сотні своїх працівників через проблеми безпеки. І про це докладніше Василь Зілгалов.
ООН змушена вдаватися до евакуації своїх працівників після того, як на тижні нібито бійці Талібану штурмували персонал місії в одному з невеликих готелів у Кабулі. Тут загинуло 5 працівників місії ООН і 3 афганських охоронців. Алім Сіддік, речник місії ООН в Кабулі, заявив, що тимчасово буде евакуйовано до 600 працівників місії, що складає майже половину цього міжнародного контингенту місії ООН в Афганістані. Сіддік також наголосив:
«Ми здійснюватимемо як тимчасовий захід переселення частини штату в межах Афганістану, якоїсь частини місії за межі країни. Це буде тимчасова акція, яка триватиме до створення належних умов безпеки для роботи місії ООН».
До загострення ситуації з безпекою міжнародні працівники ООН жили у 90 невеликих готелях в Кабулі і в багатьох регіональних населених пунктах в різних провінціях Афганістану. Кай Ейде, спеціальний представник ООН в Афганістані, заявив, що організація ні в якому разі не збирається закривати свої операції в країні, і мова не йде про повний вивід персоналу місії. На Заході вважають, що Талібан скористався непевною ситуацією в країні, широким розповсюдженням шахрайства при урядові Карзая, і впровадив своїх людей до поліції та інших державних структур. Чільники ООН обвинувачують Карзая у сприянні місцевим воєнначальникам та ділкам в їхніх власних іграх за збагачення та боротьбі за розширення їхньої влади на місцях. Так спецпосланець ООН Кай Ейде заявив в Кабулі.
Я вважаю, що ми перебуваємо на критичній межі у стосунках між Афганістаном та міжнародною спільнотою. Дебати кількох останніх тижнів продемонстрували, що питань і сумнівів щодо виконання Афганістаном своїх міжнародних зобов'язань стає все більше. Мій осуд полягає в тому, що так далі працювати вже неможливо. Має змінитися мислення і в уряді, і в міжнародній спільноті.
Ситуація довкола місії ООН в Кабулі може негативно вплинути на міжнародну воєнну кампанію, котру проводять Сполучені Штати і НАТО в Афганістані. За 9 місяців Обама збільшив американські сили в Афганістані удвічі, і сьогодні міжнародний контингент тут складає понад 100 тисяч вояків, з яких більше половини американці. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У ці дні 20 років тому зламали Берлінський мур. Ця подія стала символом краху комуністичного режиму у більшості держав Східної Європи і розпаду, власне, так званої імперії зла Радянського Союзу. Сьогодні на честь падіння Берлінського муру біля Брандербурзьких воріт у Берліні виступатиме всесвітньо відомий ірландський гурт U2. А Радіо Свобода пропонує поглянути ще раз на ці події. Далі Ірина Штогрін.
У столиці Німеччини розпочали відзначати 20-річчя падіння Берлінської стіни. На святкування до Берліну прибудуть чи не усі керівники європейських країн, держсекретар США Гіларі Клінтон та президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Головними ж героями будуть політики, які зіграли ключову роль в процесі об'єднання Німеччини. Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов, екс-президент США Джордж Буш і колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль. Вже сьогодні увечері U2 зберуть тисячі слухачів на свій концерт, присвячений зламу Берлінського муру біля Бранденбурзьких воріт. Саме тут, на цьому місці, 12 червня 1987 року, президент США Рональд Рейган кинув виклик генеральному секретареві Комуністичної партії Радянського Союзу Михайлу Горбачову.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace...
Пане генеральний секретар Горбачов, якщо ви прагнете миру, якщо ви прагнете процвітання для Радянського Союзу та Східної Європи, якщо ви прагнете лібералізації, прийдіть сюди, до цих воріт. Пане Горбачов, відкрийте ці ворота, зруйнуйте цю стіну.
Михайло Горбачов зробив цей крок. І тепер, через 20 років, він сказав Радіо Свобода, що не шкодує про ті рішення, адже вони принесли користь Європі, Росії і усьому світові.
Мені говорять, чому віддав. А що я віддав?
Мені кажуть, чому віддав. А я кажу, що я віддав. Коли я так відповідаю, люди не знають, що казати далі. Що я віддав? Польщу полякам, Чехословаччину чехам і словакам і так далі. А кому? Кому вони належать? Ні, кажуть, все одно. Та як ні? Я не думаю, що це взагалі має обговорюватися.
Я не думаю, що це має обговорюватися.
Лідери країн Східної Європи зрозуміли, що можна не боятися появи радянських танків на вулицях своїх міст. У самій Народно-демократичній соціалістичній республіці Німеччина перелом настав тоді, коли поліція у жовтні відмовилася від планів силового розгону демонстрації у Лейпцигу. Хонекер пішов у відставку 18 жовтня, нібито через поганий стан здоров'я. Протести ширилися, і 9 листопада східно-німецьке керівництво вирішило відкрити свої кордони для Західної Німеччини та Західного Берліну. Берлінська стіна впала. Протягом року Німеччина об'єдналася. Рік 1989 увійшов в історію як рік ненасильницької оксамитової революції у Чехословаччині, а за нею і безкровного переходу до демократії інших країн колишнього так званого соціалістичного табору. І цей процес вплинув на Україну, вважає колишній політв'язень, правозахисник Євген Сверстюк.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Насправді, для нас найважливіше, що впала цензура. Вже в 91-му році був референдум за незалежність України. Ті люди, яким страшно було подумати, навіть у себе вдома, про самостійну Україну, проголосували за самостійну Україну.
Згадує філософ Євген Сверстюк. А більше про уроки падіння Берлінського муру читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець програми «Свобода сьогодні» про довкілля України. Тисячі старих дерев, які мають історичну та природну цінність, потерпають від вандалізму та хвороб, заявляють екологи. Більше про долю українських дерев-патріархів Євген Солонина.
Перебуваючи у Києві, Тарас Шевченко любив відпочити під старезним дубом, який мистецтвознавці впізнають і на деяких його малюнках. Зараз дерево понад 500 років, його можна побачити поруч із філією Національного музею Шевченка, відомою як хата на Пригорці. Проте дерево досі не має охоронного статусу, а отже може бути знищене, говорить голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Дерево досі не отримало заповідного статусу через опір місцевої влади. Київзеленбуд, замість того, щоб дбати про нього, підпирати нижні гілки, обрізав їх. Гілки падали, видираючи величезні шматки стовбура.
Підтверджує факти вандалізму по відношенню до легендарного дуба і директор філії музею «Хата на Пригорці» Надія Наумова.
Його екологи обрізали і казали, що це добре. Зверталися і писали про нього, і навіть самі ставили такий щит із словами Тараса Шевченка, і з тим, що це дуб заповідний. Але, вибачте мені, описали матюками це все.
Ситуація з дубом Шевченка типова для українських старих дерев. Так, за інформацією Київського еколого-культурного центру, 1400-літній дуб Залізняка на Черкащині служить місцем для проведення чемпіонатів з дереволазіння, а деякий час туристи навіть обдирали з нього кору на сувеніри та для лікування. 2000-літня олива у Ялті навіть не огороджена, і туристи витоптують землю довкола неї. Від такого поводження декілька років тому загинув легендарний запорізький дуб. Якщо сьогодні Україна має близько 20 дерев старших за тисячу років, то в найближчі роки їхня кількість може зменшитися. Врятувати зелених патріархів має реєстр старих дерев України, який створюється за наказом міністра охорони навколишнього природного середовища та з ініціативи громадськості, заявляє заступник міністра Микола Мовчан.
Є наказ обстежити стан вікових дерев та надати їм статус ботанічних природних пам'ятників. встановити навколо них огорожі, інформаційні щити і охоронні знаки, провести лікувально-оздоровчі заходи, бломбування, дупел, підпір, гілок, внесення добрив.
За словами Миколи Мовчана, в Україні вже взято під охорону 2600 дерев. В остаточному реєстрі їх буде понад 5 тисяч. Проте навіть у такому разі заповідних дерев в Україні виявиться у 10-12 разів менше, аніж у Німеччині, Польщі чи іншій західній державі, де вони є основою для розвитку туристичної інфраструктури. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дредж. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.